Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Ēterā mūsu raidījuma cikla šī gada pēdējais raidījums. Esam stāstījuši par mediju telpas drošību, atmaskojuši viltus ziņas, iztaujājuši ekspertus un informējuši par attīstību Baltkrievijā un citās mūsu kaimiņu valstīs. Arī šīs dienas raidījumu sāksim ar ieskatu starptautiskajā attīstībā. Turpināsim analizēt Krievijas mediju politiku. Stāstīsim par to, kāpēc komercmedijiem ir nepieciešams valsts finansiāls atbalsts. Izzināsim Latvijas Republikas oficiālā izdevēja vietu un lomu un to, kur iespējams iegūt skaidrojumus par valstī pieņemtajiem likumiem. Savukārt preses apskatā par to, ko šonedēļ raksta Sēlies un Latgales lielākie laikraksti. Bet raidījumu kā vienmēr sākam ar starptautiskajiem notikumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvā šonadēļ konstatēts rekordliels ar COVID-19 saslimušo skaits – vienā diennaktī 311 cilvēki. Līdz šim Lietuvā miruši 120 cilvēki, 4483 cilvēki ar vien slimo, bet 3600 ir izveseļojušies. Pašlaik stacionārā ārstējas 245 COVID-19 slimnieki. Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans izteicies, ka ir jāatzīst Kalnu Karabahas republikas neatkarība, noraidot Azerbaidžānas pretenzijas uz armēņu apdzīvoto reģionu. Kalnu Karabahas konfliktā kopš intensīvu kauju atsākšanas 27. Septembrī dzīvību zaudējuši vairāk nekā 600 armēņu karavīru, bet Azerbaidžānas puses ziņas par saviem kritušajiem nesniec, kā informē sabiedrisko mediju portāls lsm.com. Krievijas galvaspilsētā Maskavā jau tuvākajā laikā varētu notikt Armēnijas un Azerbaidžānas līderu sarunas par konflikta noregulējumu. Mēģinot sašķelt Aleksandra Lukašenko atbalstītājus, Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska aicinājusi drošības struktūras darbiniekus pāriet tautas pusē. Piedāvājums ir spēkā 5 dienas līdz šīs nedēļas beigām. Lietotnē Telegram Tihanovska aicinājusi drošības dienestu darbiniekus nepildīt noziedzīgos rīkojumus, ko izdot Lukašenko režīms. Viņa solīja, ka pie atbildības tikšot saukti tikai tie, kas pastrādās dājuši noziegumus, bet totālas lustrācijas nebūs. Protesti pret prezidenta vēlēšanu viltošanu Baltkrievijā turpinās jau vairāk nekā 2 mēnešus. Aizturēti vairāk nekā 240 cilvēki. Tikmēr 3 Baltkrievijas universitātēs iecelti jauni rektori, kas tiek skaidrots ar to, ka Aleksandrs Lukašenko šajās iestādēs vēlas redzēt savu lojālus cilvēkus. Vadības maiņa notiek arī rūpnīcās, kuru darbinieki atbalsta stījuši protestus. Ziņu aģentūra Balta vēsta, ka tiesa Minskā par ekstrēmistisku atzinusi Telegram kanālu Next Life, kurš ir viens no populārākajiem kanāliem, kur cilvēki iegūst informāciju par Baltkrievijā notiekošajiem protestiem un varas iestāžu vardarbību. Kanālu internet pirms 2 gadiem izveidoja 22 gadus vecs blogeris Stepans Putilo, kurš tagad dzīvo un strādā Polijā. Novaturskas ir viens no lielākajiem ceļojumu organizēšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs, paziņojas, ka salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2019. Gadā ieņēmumu kritums ir bijis 78%. Septembrī viena uzņēmuma apgrozījums sarucis par 93%. Kritums arī kaimiņu valsts autotirgū. Kā vēsta portāls BNN, Lietuvā no janvāra līdz septembrim ir reģistrētas aptuveni 112 600 lietotu automašīnu, kuras valstī ir ievestas no ārvalstīm. Šis apjoms ir par 21,9% mazāks nekā 2019. Gadā. portāls TVNet informē, ka Ukrainā sāks divu jaunu jūras flotes bāzu būvniecību, lai aizsargātu Melnās jūras reģionu. Par to otrdien uzrunā augstākajai radai paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Mēs veidosim tādus Ukrainas bruņotos spēkus, kuri spēs aizstāvēt Ukrainos zemes ūdenī, gaisā un kibertelpā, sacīja Zelenskis. Lai vairs nevienam pat prātā neienāktu doma pārkāpt mūsu suverenitāti un teritoriālo vienotību. Portāls Diena.lv informē, ka Krievija ir apsūdzējusi ASV par revolūcijas gatavošanu Moldovā pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām, norādot, ka Vašingtona līdzīgi izrīkojusies Baltkrievijā un Kirgistānā. Tagad mēs skaidri redzam, ka amerikāņi gatavo revolūcijas scenāriju Moldovā, kur novembrī gaidāmajās vēlēšanās uz atkārtotu pilnvaru termiņu pretendē prokrieviski noskaņotais prezidents Igors Dodons, teikts Krievijas ārējā izlūkdienesta priekšnieka Sergeja Nariškina paziņojumā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Krievijas klātbūtne citu valstu informatīvajā telpā īpaši pēdējos gados bieži vien tiek raksturota ne tikai kā mēģinājums veidot valsts tēlu un iekarot cilvēku prātus, bet gan kā nopietnas demokrātijas apdraudējums. Radies arī jauns apzīmējums – Krievu pasaule, turpina Andrejs Trokša.
Latvijas informatīvajā telpā izplatītos Krievijas naratīvus un vēstījumus vairāk atbalsta tā auditorijas daļa, kura regulāri izmanto Krievijas plašsaziņas līdzekļus. Pētījumi liecina, ka tos lieto arī zināma daļa latviešu. Krievijas informatīvo aktivitāšu arsenāla un mērka auditorijas raksturumā neiztrūkstoši ir 21. Gadsimtā attīstītais apzīmējums Krievu pasaule. Geogrāfisko robežu šim apzīmējumam nav, un tas aptver visus krievu tautības cilvēkus, kuri pēc 1991. Gada dzīvo ārpus valsts robežām. Pamatā piederībai Krievu pasaule ir personas pašidentifikācija. Krievijā ir speciāli izveidots fonds ar tādu pašu nosaukumu, kura mērķis ir stiprināt Krievijas ietekmi citās valstīs un pēc pētnieku ieskatiem ir Krievijas diasporas, jeb tā sauktās tautiešu politikas instruments. Ideja par to, ka tuvajās ārzemēs jeb Krievijas kaimiņvalstīs mītošie krievu etniskās piedarības cilvēki uzskatāmi par Krievijas ārpolitikas rīku, nebūt nav jauna. Tā iesniedzas 90. Gadu sākumā. Viens no šā skatījuma autoriem ir ilgadējais Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieks ārlietu jautājumos Sergejs Karaganovs. Ņemot vērā Krievijas propagandas un agresīvās ārpolitikas aktivitātes pēdējo 10 gadu laikā, publikācijas par jautājumiem, kas saistīti ar Krievijas ietekmi Latvijas informatīvajā telpā, Latvijā periodiski laiž klējā Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, Latvijas ārpolitikas institūts un Rīgā bāzētais NATO Stratcom centrs. Savukārt interneta laikmetā plašsaziņas līdzekļos figurē ne tikai autorizēts saturs, bet tiek piedāvāta arī iespēja ikvienam paust savu viedokli komentāru formā. Pēdējos gados interneta vietnēs citu valstu vēstījumu izplatīšanā aktīvi darbojas tā saucamie hibrīdtroļi. Hibrīdtroļi parasti izplata uz konspirācijas teorijām balstītu informāciju un vaino ASV startautiskas nestabilitātes radīšanā. Komentāros raksta garus tekstus nolūkā lasītājiem sniegt logiski strukturētu izklāstu un argumentāciju, lai pamatotu savu apgalvojumu. Internetā pieejama vesela virkne tādu informācijas resursu, kuru darbība tiek finansēta un koordinēta no Krievijas, vai kuri aktīvi cenšas Latvijas informatīvajā telpā nostiprināt Krievijas geopolitiskajām interesēm atbilstošus vēstījumus. Pie šādiem resursiem pieder gan Latvijā plaši pieejamie Krievijas televīzijas kanāli, gan arī Krievijas mērķtiecīgi veidotās interneta un multimediju platformas, piemēram Kremļa propagandas portāli Sputnik un lvbaltnews.com. Spilgts piemērs šajā ziņā bija Krievijas informācijas kampaņa pret Ukrainu. Tā tika īstenota sinhroni izplatot līdzīgus vēstījumus vadošajos Krievijas televīzijas kanālos – pirmais kanāls Rosija un NTV. Informācijas kampaņā pret Ukrainu tika izmantota negatīva informācija, kura balstīta uz jau vairāku gadu garumā uzturēto propagandu pret Ukrainu kā pareizticīgās civilizācijas un Krievu pasaules neatņemumu sastāvdaļu – Rietumu Ukrainu kā fašisma perēkli un Krimu kā Krievijas zemi. Jāņem vērā, ka jau 2000. Gadā Putinam nākot pie varas tika izstrādāta Krievijas informācijas drošības doktrīna, kurā, starp citu, norādīts, ka informācijas sfēra spēlē svarīgu lomu Krievijas nacionālo interešu un prioritāšu realizācijas stratēģijā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Turpinot aizsākto tēmu, nevaram paiet garām šomēnes izplatītajai Latvijas redorganizāciju asociācijas izpilddirektora Andra Ķeniņa vēstulei ar visai provokatīvu virsrakstu. Latvijas informatīvo telpu var pārņemt Krievijas politiskām interesēm atbilstošs saturs. Tas nav skaļš vai kliedzošs virsraksts, tā ir realitāte. To apliecina mediju lietošanas statistika un reklāmas līdzekļu aizplūšana uz citu valstu medijiem. Protams, ka situāciju sāsina pandēmijas izraisītās sekas. Arī Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga nekādu rožainu mediju vides ainu pašreizējā situācijā nesaskata.
Nu, jāsaka, ka Covid ir padziļinājis to krīzi, kas Latvijas mēdījos un kopumā arī pasaules mēdījos jau valda vairākus gadus, ko ir izraisījusi gan reklāmas ienākumu sistēmas sabrukums, gan arī, protams, auditoriju paradumu maiņu pārējot uz digitālo vidi, bet daudziem mēdījiem nespējot pielāgoties šiem paradumiem. Nu, lūk, un Covid, protams, ir radīja papildus triecienu, jo mēdīji zaudēja jau tā trūcīgos ienākumu avots. Tā kā, protams, tas, ko mēs arī esam redzējuši Latvijas mēdījos kopš pavasara, ka daudzi mēdīji ir bijuši, piemēram, spiesti samazināt algas saviem darbiniekiem, un tur bija tas lielais absurds, ka no vienas puses žurnālisti strādāja vairāk, no kā nekad atspoguļot Covid, bet no otras puses viņiem samazināja algu. Un ir skaidrs, ka kaut arī, protams, arī ar valsts palīdzības mehānismiem tā situācija kaut cik nostabilizējās, un, protams, tāda lielāki mēdī, arī lielās mēdī platformas, viņi noteikti izdzīvos, pat ja viņi ir kaut kā ierobežojuši to savus līdzekļus, tad nu, tieši mazajiem reģionu mēdījiem, kuriem jau tāpat šī situācija ļoti sarežģīta, nu, teiksim, tā nākotne, es negribu šobrīd biedēt, ka mums gaida, nezinu, kāda slēgšana mēdī vai ko, bet, protams, tā izdzīvošana kļūst vēl sarežģītāka. Un šeit, manuprāt, ir svarīgi, es ko gribu uzsvērt, ka valsts atbalstam ir jābūt reģionālajiem mēdījiem, jo reģionālajie mēdīji, tīpaši šī brīža situācijā ar sabrukušo finanšu modelu plus to, ka cilvēki reģionos kļūt mazāk, nevaries izdzīvot paši ar saviem ienākumiem, un valstī ir jāatbalsta, bet valstī ir jāatbalsta tādi mediji, kuri vēlas attīstīties, jo nu, mums nav jēgas vienkārši uzturēt kaut ko, kuram nu, pēc gada, diviem vai pieciem tiešām vairs nebūs auditorijas.
Kā vienu no priekšlikumiem komerciālie mediji aicina pārskatīt kredītu reklāmas ierobežojumus, kas pat laban nosaka pilnīgu kredītu reklamēšanas aizliegumu medijos. Lai komerciālie mediji turpinātu savu darbu, īstermiņā nepieciešami 6 miljoni eiro, no kuriem 2 miljonus ieguldītu apraides uzturēšanā, bet 4 miljonus izmantotu satura atbalstam. Tāpat naudu plānots ieguldīt darbinieku noturēšanai. Diskusijā, kas šonedēļ notika Saeimas cilvēktiesību komisijā, deputāte Dagmāra Beitnere Lagaula sacīja, ka neatbalstītu priekšlikumu par kredītu reklāmas atvieglojumiem. Pēc viņas sacītā, ja medijos atļaus kredīta reklāmas, sāksies domino efekts un cilvēki vairs nebūs pasargāti no kredītu riskiem. Deputāts Andrejs Judiņš pauda atbalstu priekšlikumam par produktu līzinga, studējošo un hipotekāro kredītu reklāmai radio un televīzijā. Savukārt deputāts Māris Kučinskis atzīmēja, ka straujiem soļiem jādomā arī par digitālo nodokli, jo internets ir jauniešu galvenā platforma satura patēriņam.
zemi nolaidās aizliegums. Aizliegums. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā. Robežas kādu dienu jānojauc būs, visas pilis kādreiz grūs, visas pilis kādreiz grūs. Zudīs, kad bailes, kas traucē mums, pazudīs arī aizliegums. Zudīs aizliegums. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā. Mašīnas aizbrauc, suņi rei, rēgi pa Daugavu plosto. Rotaļa beigusies mājās, ej, tā ir rakstīts lielvārds jostā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Medijpratības sadaļa. Kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot fotoattēlus bez saskaņošanas ar autoru?
Kā zināms, mūsu valstī darbojas Latvijas Republikas oficiālais izdevējs – Latvijas vēstnesis. Kas tad ir valsts oficiālā informācija? Ko vēl obligāti ir jāpublicē vēstnesī? Un kur var iegūt skaidrojumus par pieņemtiem likumiem? To skaidro lvportals.lv redaktore Edīte Brikmane.
Jāsāk ar to, ka Latvijas Republika izdod oficiālo izdevumu Latvijas vēstneses. Un visa informācija, kas tiek publicēta Latvijas vēstnesī, tad arī ir oficiālā informācija. Tie ir ārējie normatīvi akti, likumi, ministru kabineta noteikumi, arī pašvaldības aizstošie noteikumi no to pašvaldību puses, kuras ir izvēlējušās publicēt. Tie ir vispārējas nozīmes informācija, ko izplata valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidents, un tie ir arī oficiālie paziņojumi, kurus tad publicē dažādas juridiskās personas un arī privātpersonas. Šādu paziņojumu veidi ir vairāk nekā 20. Zināmākie no tiem varētu būt mantojumu paziņojumi, paziņojumi par laulību līgumiem, aicinājumus izpildīt saistības, uzaicinājumus uz tiesām.
No kādiem produktiem sastāv oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis uzturētā valsts pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma?
Te es atgriezīšos pie oficiālā izdevuma Latvijas vēstnesis. Agrāk viņš tika drukāts kā avīze, šobrīd viņš pieejams pilnībā elektroniski, bez maksas. Tātad, lai šī pieeja visiem šiem paziņojumiem oficiālā informācija ir pilnībā bez maksas un elektroniski. Bet papildus oficiālās informācijas publicēšanai Latvijas vēstnesim ir oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikti pats uzdevums arī sistematizēt šos normatīvos aktus un veicināt izpratni par tiem. Līdz ar to Latvijas vēstnesis uztur vairākas interneta vietnes. Pirmā no tām, kuru jau es minēju, ir vēstnesis.lv, tas ir oficiālais izdevums elektroniskajā vidē. Otrs ir vietne likumi.lv, kurā tiek sistematizēti visi normatīvie akti. Tātad likumi un MKM noteikumi un pašvaldības aizstošie noteikumi, bet ne visu pašvaldību. Tad, lai veicinātu izpratni par šiem normatīviem aktiem, vēstnesis uztur LV portālu Cilvēks likums valsts. Adrese ir lvportāls.lv. Šajā vietnē redakcija veido saturu, skaidrojot jau normatīvo aktu piemērošanu, nozīmi, atbildi uz iedzīvotāju jautājumiem par viņu tiesībām un pienākumiem konkrētās situācijās. Un vēl platformas sastāvdaļa ir žurnāls Jurista vārds. Tas ir domāts jau profesionālai jurista auditorijai, lai runātu par padziļinātiem tiesību jautājumiem, attīstītu arī tiesisko domu.
Vai LV portālu var nosaukt par mediju?
Mēs pieturamies pie tā, ka mēs esam informatīvā platforma, bet mēs strādājam ar žurnālistikas metodēm. Mēs nekonkurējam ar medijiem, citiem medijiem, jo mums tomēr diezgan specifisks virziens. Mēs savas publikācijas sasaistām ar likumiem.lv, tātad mēs tomēr vairāk rakstam par tiesisko regulējumu.
Cik jūsu šīs platformas ir pieprasītas, vai jūs veicat kaut kādu statistiku, lai apmēram zinātu, kā šis jūsu darbs tiek novadīts līdz sabiedrībai, cik liels šis pieprasījums?
Jā, mēs to darām un regulāri skatāmies, kāda ir mūsu statistika gan visai platformai kopā, gan atsevišķi katrai šīs platformas daļai. Aptuveni vidējais apmeklējums visai Latvijas vēstnes platformai mēnesī ir 450 tūkstoši lietotāju no unikālajām IP adresēm, tas ir pēc gēmijas datiem. Un viens no lielākajiem apmeklētāju skaitiem ir tieši portālam likum.lv un LV portālam. LV portāla vidējais apmeklētājs skaits mēnesī ir no 230 līdz 250 tūkstošiem apmeklētāju mēnesī, un arī pandēmijas laiks pierādīja, ka šī informācija ļoti pieprasīta, mēs sasniedzām 300 tūkstošu lasītāju mēnesī. Tie ir aptuveni 20% no visiem internetu lietotājiem Latvijā.
Skaidrojumu sniedza lvportāls.lv redaktore Edīte Brikmane. Šomēnes visnotaļ lielu viedokļu apmaiņu sacēla portālā publicētā intervija ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Denisu Hanovu. Pēc viņa domām ir ļoti grūti pretoties pieaugošajai lietu vienkāršošanai un sabiedrības muļķošanai. Sazvērestības teoriju popularitātes un dezinformācijas izplatības laikmetā, kad katrs izvēlas savu taisnību. Sazvērestības teoriju popularitātes pamatā ir informācijas pārbagātība, nedrošība un izklēdes kultūrai raksturīgais melnbaltais pasaules redzējums. Hanovs uzsver, ka sabiedrībā vērojami aizvien lielāki sociālie pretstati. Latvijas un Austrumeiropas gadījumā tie ir vēl krasāki. Cilvēki Rīgas ielās izskatās tā, it kā viņiem tūlīt būtu kolektīvā fotosesija, cenšas terpties zīmolu drēbēs, mēģinot pierādīt gan sev, gan citiem savu stabilitāti, lai gan patiesībā tādas nav. Elites, sevišķi Austrumeiropā, diezgan radikāli noliet solidaritāti, pašas kļūstot ar vienu bagātākas. Priekšstati par elites sazvērestību lielā mērā sakņojas tieši aktuālajā nevienlīdzībā un solidaritātes trūkumā, kas savukārt rada sazvērestības teorijas. Hanovs norāda, ka Eiropas kultūra ir attīstījusies pateicoties spējai šaubīties, jautāt un kritiskajai refleksijai. Tā nav tikai filozofu privilēģija, bet sabiedrības nepieciešamība. Bet viena vienkārša sastingusi patiesība vienmēr būs diktatūra.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma turpinājumā par to, kas šonedēļ lasāms preses izdevumos un interneta portālos. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales reģiona, latviešu un krievu preses apskats.
Vietējās Latgales avīzes 23. oktobra numurā lasāma intervija arī Lūkstes novada priekšsēdētāju Stefanu Rāznu. Viņa pārstāvēto novadu pievienos Daugavpils novadam, izveidojot Augšdaugavas novadu. Rāzna uzskata, ka Ilūkstes novada iedzīvotāji šādu reformu nevēlas, jo Sēlija atšķiras no Latgales ar valodu un mentalitāti. Vietējā savās slejās risina arī kādu būtisku problēmu, proti Daugavpils reģionālajā slimnīcā pieaudzis pacientu skaits ar kronisku slimību sāsinājumiem un pēc slimnīcas vadītāja Grigorija Semjonova novērotā vainu cilvēki Covida dēļ baidās doties pie ģimenes ārsta vai paši ģimenes ārsti neārstē pacientu, pirms viņš nav veicis COVID-19 testu. Semjonovs pauš, ka var saprast kolēģus, viņi negrib inficēties, bet no otras puses slimnīcas uzņemšanas nodaļā veidosies burzma un cilvēkiem vajadzēs gaidīt rindā vairākas stundas, kas nebūtu labi. Daugavpilī latviešu un krievu valodā iznākošā laikraksta Latgales laiks piekdienas izdevumā varam lasīt par Daugavpils pašvaldības ieceri no nākamā gada budžeta paredzēt līdzekļus muzikālā skvēra izveidē, ko plānots atklāt jau nākamajā vasarā. Īstenojot valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītu projektu, tāpusi ekspozīcijas dizaina koncepcija Slutišķu vecticībnieku sāģai. Latgales laikā lasāms arī Anatolija Krilovska lava raksts vai zirgs lauku sētā kļūs par eksotiku. Tajelsku ģimene Daugavpils novada Vecselienas pagastā ir viena no nedaudzajām, kuras saimniecībā vēl ir zirgs. Sergeju šajā pusē bieži var sastapt braucot ar ģimenes mīluli iejūktu ratos vai ragavās. Jāatzīmē, ka zirgs pieder nevis turīgiem saimniekiem, bet cilvēkiem, kuriem ir svarīgs katras cents. Mēs neskaitām naudu, kuru tērējam mūsu mīlules uzturēšanai, jo tas ir to vērts, saka ģimenes galva. Jēkabpilī iznākošais laikraksts Brīvā Daugava šonedēļ sniedz ieskatu Jēkabpils multifunkcionālās halles atklāšanas pasākumā, kā arī vēsta par to, ka Aknīstē atklās piemiņas vietu holokaustā nogalinātajiem ebrejiem. Latgaliešu kultūras portālā lakuga.lv lasāms interesants Sandras Ūdres raksts par to, kā pārnovadnieki vēstures griezumā apzīmējuši Latgales iedzīvotājus – polīši, čangaļi, dādiņi, tālumnieki, augšnieki un pat latgalnieki. Lakuga informē arī par to, ka 7. novembrī notiks 4. pasaules diktāts latgaliešu rakstu valodā. Tas skanēs Latvijas radio 5. programmas raidījumā Pīci Breinumi, kā arī būs pieejams portālā lsm.lv. Portāls Rēzeknes ziņas.lv vēsta par bezmaksas semināru Rēzeknes un Viļānu novada lauksaimniekiem lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, kas norisināsies 28. oktobrī 10:00 Rēzeknē Dārzu ielā 7A. Pirms tam jāveic pieteikšanās. Savukārt portāls daugavpilsziņas.lv informē, ka kultūras ministrija ir izsludinājusi priekšatlasi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai 2027. Gadam un kandidēt nolēmusi arī Daugavpils pilsēta.
Ar to tad mūsu šī gada pēdējais raidījums izskan. Paldies, ka aizgājušo mēnešu laikā bijāt kopā ar mums. Redakcijas vārdā novēlu jums visiem labu veselību un esiet informēti. Raidījumu vadīju es, Denis Bikovskis, uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs – Divu krastu radio.